สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีค่ะ
ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะทุกวันพุธเวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทีค่ะและตอนนี้นะคะอากาศของเรานั้นก็เริ่มเย็นลงแล้วด้วย
ใช่แล้ว
นะคะอากาศเย็นกำลังสบายหรือเปล่าคุณปุ้ยที่บ้าน
ก็อากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สบาย
ไม่สบายด้วยแต่ก่อนที่จะอากาศเปลี่ยนคุณปุ้ยเห็นมั้ยมีฝนตกด้วย
ใช่
คนโบราณเขาบอกว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วก็จะมีอะไรลงพัดเฉื่อยมาแม้เช้าเช้าแล้วก็ตอนเย็นเย็นเวลาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้รู้สึกอากาศมันขมุกขมัว
ขมุกขมัวเพราะว่ามันเข้าฤดูหนาวมันจะแห้งนิดนึง
ค่ะ
มันก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนหน้าฝนที่น้ำท่วมหรือเปล่า นี่เรายังติดท็อปฮิตในเรื่องของหน้า
คุณอ้อยดิฉันเพิ่งรู้นะคะคุณอ้อยนี่ร่าเริงแจ่มใสนะคะน้ำท่วม
ไม้ก็หมายความว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยเห็นไหมใบไม้อะไรที
่ชื่น
สดชื่นประมาณนั้นวันนี้คุณปุ้ยมีอะไรมาฝากกับท่านผู้ฟังบ้างคะ
ก็เช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะก็เกาะติดสถานการณ์อีกนิดหน่
อ
ยนะคะสถานการณ์หลังน้ำลด
หลังน้ำลดที่น้ำท่วม
ใช่หลังน้ำลดก็ตอนนี้ทุกคนก็จะเริ่มเข้าไปดูบ้านตัวเองแล้ว
บางคนร้องไห้นะปุ้ย
แล้วก็จะเจอปัญหาก็คือว่าบ้านเนี่ยมีเชื้อราย
ังไม่เท่าไหร่คุณปุ้ยไฟไหม้ดิฉันดูรายการข่าวโทรทัศน์ที่เพิ่งออกไปเพราะว่าเขามีการจ่ายไฟแล้วปรากฏว่าอาจจะโดนน้ำท่วมแล้วช็อตเชื่อไหมคะว่าพอเขาไปดูบ้านเขาร้องไห้เลยฉันโอ้โหสะท้อนใจเขาก็เลยบอกว่าอย่าให้เกิดกับเหตุการณ์บ้านอื่นอีกที่เป็นแบบนี
้เป็นอุทาหรณ
์ค่ะ
นะคะค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเชื้อรานี่เลยค่ะมาฝากกันว่าเราควรจะดูแลร่างกายเรายังไงก่อนที่เราจะเข้าบ้าน
ดิฉันคิดว่าดูแลเชื้อรา
ให้ผมกำจัดไงคะเชื้อรานี่เราต้องกำจ
ัดได้ค่ะ
และช่วงที่สองนะคะช่วงมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
โอ้โหท่านหนีน้ำท่วมไปจังหวัดโคราช
นครราชสีมาน
ครราชสีมาเหมือนบ้านนอกเนาะ
บ้านนอกแท้ๆเลยค่ะคุณอ้อยบอกจังหวัดโคราช
ปรากฏว่าก็หนีน้ำไปแล้วก็มีอะไรเรื่องเล่ามากมายที่จะมาแชร์ความคิดเห็นกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าความคิดเห็นนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอฟังกันจากท่านกันนะคะว่าท่านจะมาพูดคุยอะไรแต่ดิฉันขอบอกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในโรงงานนี้นะคะแล้วก็คนอพยพออกจากโรงงานแล้วก็ปิดงานก็ไม่มีเงินแต่กลับไปอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นเกษตรเนี่ยตรงน
ี้
ทำอะไรได้บ้างนะซึ่งเราเป็นลูกข้าวนึ่งข้าวเหนียวนี่แหละแต่กลับไปทำอะไรไม่ได้เลยหยิบจับไม่ได้เลยมันจะเป็นผลอย่างไรในอนาคตค่ะ
ค่ะและช่วงที่3ของรายการนะคะมุมสุขภาพวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาฝากนะคะ
วันนี้ก็จะมีเรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่ค่ะอากาศหนาวนั่นเองเพราะตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงของเราเนี่ยโอ้ยผิวเหี่ยว
ผิวแห้งอย่าพูดถึงผิวเหี่ยว
ผิวเหี่ยวแห้งหน้าหนาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกตรงกันข้ามนะสุภาพบุรุษเนี่ยถ้าจะมองว่าคนข้างกายเราจะสวยไม่สวยก็หน้านี้แหละ
ดูกันที่หน้านี้แหละ
หน้านี้แหละถ้าดูให้ดีต้องดูถึงคุณยายเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะดูแลผิวหน้าหนาวให้กระชุ่มกระชวยอย่างไรหรือว่าพอเข้าฤดูหน้าหนาวแล้วนี่คุณปุ้ยมันจะมีโรคมาสะเก็ดเงินโรคผิวแห้งขุกขุยเยอะแยะมาก
โรคผิวหนังบางชนิด
เดี๋ยวเราจะมาม
ักจะเกิดในหน้านี้
หน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็ดูวิธีป้องกันกันด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเป็นไงคะแต่ละช่วงของรายการน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
แน่นอนค่ะ
และช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ในช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะ
เชื้อรานี้บางบ้านเขาบอกรุ่มใจนะคุณปุ้ยจะทำยังไงเพราะเข้าไปนี่แสบจมูกผิวก็คัน
มันก็ต้องมีเชื้อรานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยคนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยส่วนมากจะปิดประตูปิดหน้าต่าง
มันอับชื้น
อับชื้นแล้วก็น้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆ
ค
่
ะ
เกินกว่าเดือนบางที่เกินกว่าเดือนนี้ก็ต้องมีเชื้อราแน่น
อ
นนะคะทีนี้เรามาดูการป้องกันคือการเชื้อราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น ชนิดที่มันมีหลายเซลล์นะคะเชื้อรานี้จะส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจทำให้เราเนี่ยเกิดอาการไออาการจา
ม
บางครั้งเนี่ยถึงขั้นหลอดลมอักเสบ
เหมือนว่าเชื้อโรคระสุดลมเข้าไปแล้วไอจามนี่อยากจะให้เอาออกมา
ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นหนักๆเนี่ยอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะแล้วก็ในเชื้อราเนี่ยบางชนิดเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นได
้อันตราย
อันตรายมากนะคะการป้องกันเบื้องต้นเมื่อเราเข้าบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือเปิดประตูหน้าต่างนะคะให้อากาศเนี่ยถ่ายเทอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็สำรวจความเสียหายนะคะแล้วเราก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีนะคะรวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะเราถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยง
นะคะร่างกายเราไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะ
กลุ่มนี้ก็ควรจะเข้าบ้านเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะหรือว่าแม้แต่คนที่อ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยคือปอดไม่แข็งแรงไงคะ
ค่ะ
เมื่อหายใจรับเชื้อราเข้าไปก็อาจจะเสี่ยงถึงขั้นป่วยหนักได
้บางทีเชื้อรามันเหมือนเป็นฝุ่นละอองมันเล็กๆนะเข้าไปมันค่อนข้างจะลำบากในที่คุณปุ้ยบอก
ทีนี้การสังเกตว่าเราจะได้รับเชื้อราหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อราในบ้านเนี่ยนะคะว่ามันจะมีมากน้อยเพียงใดนะคะรวมถึงระยะเวลาในการสัมผัสนะคะเช่นเราอยู่ในบ้านที่มีเชื้อราเนี่ยมากกว่า8ชั่วโมงหรือไม่หรือว่าเรานอนค้างคืนที่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเชื้อรานะคะรวมถึงความไวต่อโรคซึ่งก็อยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะและในการทำความสะอาดบ้านนั้นนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยอย่างที่ดิฉันบอกก็คือต้องสวมถุงมือแล้วก็หน้ากากรวมถึงเราไม่ควรใช้ผงซักฟอกในการขัดบ้านนะคะเพราะว่าสารซัลเฟอร์ในผงซักฟอกเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่เราควรใช้ก็คือควรใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำยาฆ่าเชื้อคอรีนหรือว่าเป็นน้ำแช่ผ้าขาวแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำก็ยังได้นะคะก็ควรผสมล้างบ้านในจุดที่มันมีเชื้อรานะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังดิฉันก็เพิ่งทราบนะคะว่าเขาไม่ให้ใช้ผงซักฟอกในการกำจัดแล้วก็ล้างเชื้อรา
เอ๊ดิฉันคงคิดเองนะคะว่าผงซักฟอกนี่ค่อนข้างจะมีแบบฟองเยอะหรือเปล่าถ้ามันแบบว่าล้างไปเหมือนกระจายอะไรประมาณน
ั้นมันอาจจะมีสารตัวหนึ่งอย่างที่บอกนะสารซัลเฟอร์ที่ไปกระตุ้นสปอร์ของเชื้อราให้มัน
ขยาย
มากขึ้น
แตกหน่อขึ้นไปอีกแต่หลายสัปดาห์ที่ฉันเคยนำมาฝากกับท่านผู้ฟังก็ว่าถ้าเราแพ้ที่คุณปุ้ยบอกไปเราก็เอาวิธีที่ธรรมชาติซึ่งทางต่างประเทศนี้ให้การยอมรับและทำวิจัยด้วยก็คือนำอะไรนะน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดานั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะเอาเบกกิ้งโซดานั้นราดไปก่อนแล้วก็น้ำส้มราดตามมันก็จะฟูขึ้นมาซึ่งตรงนี้ดิฉันก็ลองใช้ดูแล้วนะ
ใช้ได้ผลไหมคะ
ได้ผลหรือแม้ถ้าไม่มีเบกกิ้งโซดาถ้าไม่เป็นข้าวคุณปุ้ยน้ำส้มลาดไปแล้วถูก็ออกเหมือนกันนะค่ะ
ทีนี้เรามาดูการแก้ไขปัญหาเชื้อราในบ้านก
็
คือเริ่มจากเราเตรียมตัวเราก่อนอย่างที่บอกนะคือเราไม่ควรให้คนในบ้านที่ป่วยเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคต่างๆที่ดิฉันบอกไปเนี่ย
เข้า
บ้านก่อนนะคะต่อไปแล้วก็แต่งกายให้รัดกุมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมถุงมือถุงเท้
า
เอี้ยมหมวกคลุมผมแว่นตาหน้ากากครบชุด
เรียกว่าผิวหนังอะไรไม่ควรจะช่องโหว่ออกมาใช่ไหมปิดนิดนึง
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออากาศควรจะถ่ายเทนะคะแล้วก็หลังจากอากาศถ่ายเทแล้วเนี่ย1ชั่วโมงถึงจะเข้าบ้านนะคะไม่ใช่ว่า
เปิดปุ๊บเข้าไปเลยอ๋อให้เชื้อโรคให้มันระบายออกให้มันอับอยู่
ก็คือประการแรกคือเราเข้าไปเปิดประตูหน้าต่างก่อนแล้วก็ออกมาร
ีบวิ่งออกมาเลย
โอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะออกมาก่อนนะคะให้อากาศถ่ายเทแล้วค่อยเข้าไป
ดิฉันว่าถ้าอย่างนั้นก็เปิดไปก่อนรุ่งเช้าค่อยไปทำได้มา
อ๋อถ้าเรา
ไกลมันลำบากในการเดินทาง
จะนอนที่ไหนล่ะคะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ต่อไปก็คือการเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดนะ
คะ
อย่างที่คุณอ้อยว่าก็คือ น้ำส้มสายชูนะคะเตรียมแปรงเตรียมน้ำยาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ฟอกขาวนะคะ
ไม่ต้องโฆษณานะไม่ได้นะ
ไม่ได้ที่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอรีนนะคะ
ค่ะ
ต่อไปก็คือสำรวจบ้านนะคะเราต้องสำรวจว่าบริเวณบ้านเราช่วงไหนบ้างที่เกิดเชื้อราขึ้นนะคะโดยเฉพาะในห้องใต้ดินห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำคือที่ห้องที่มันมีความชื้นมากๆนี่แหละ
ค่ะ
ดูก่อนเลยนะคะแล้วก็ใต้พรมช่วงไหนที่มันมีน้ำรั่วซึมเข้ามาเนี่ยอันนั้นแหละค่ะจะมีเชื้อรามากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสิ่งของที่เราพบว่ามันมีราขึ้นเนี่ยควรจะทิ้งไปเลยนะคะไม่ควรนำมากลับมาใช้อีก
เพราะว่าถ้าเกิดรับประทานเข้าไปหรือนำมาใช้ก็สูดเข้าไปอีกมันจะเป็นมะเร็งได้เหมือนกัน
อย่างเช่นโต๊ะนะคะที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรที่น็อกดาวน์นะคะส่วนมากเนี่ยพอแช่อยู่ในน้ำนานๆเนี่ยจะเป็นเชื้อราก็คืออย่าเสียดายทิ้งไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหมอนผ้าห่มหรือหนังสืออ่ะบางคนเก็บไม่ทันไงคะหนังสือเป็นลังๆเลยน้ำเข้าความชื้นเข้าก็เป็นเชื้อรานะคะทิ้งไปเลยอย่าเสียดาย
ช่างกิโลขายได้ไ
ห
มคะ
ตุ๊กตาหมอนหรือว่าที่พวกที่ยัดนุ่นใยสังเคราะห์ต่างๆนะคะถ้าแช่น้ำแล้วก็ควรจะทิ้งนะคะแล้วก็การทำความสะอาดเชื้อราเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยเราต้องเริ่มจากผนังก่อน
จากข้างบนนะข้างล่าง
ผนังฝ้าเพดานเริ่มทำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทำที่พื้นเป็นอันดับต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะราดน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีถ้าเรามีตังหน่อยเนี่ยก็อบความชื้นจ้างบริษัทเข้ามาควบคุมความชื้นแล้วก็เวลาเราทำความสะอาดเสร็จแล้วอย่าพึ่งอยู่นะคะไม่ใช่ทำปุ๊บอยู่ปั๊บเลยนะคะทิ้งไว้สักวันหรือสองวันให้ไล่ความชื้นออกให้อากาศถ่ายเทแล้ว ค่อยเข้ามาอยู่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยก็กลุ่มที่ดิฉันว่าเด็กคนชราหรือว่ากลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยควรจะย้ายเข้ามา
หลังสุด
ที่
บ้านเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนเหล่านี้ที่คุณปุ้ยบอกก็คือภูมิต้านทานนั้นยังต่ำอยู่นะยังน้อยอยู่เชื้อราบางตัวเนี่ยบางทีมันอาจจะล่องลอยอยู่ในอากาศ
อย่างที่เราทราบข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆเลยนะคะว่าเกิดแบบเชื้อราเข้าไปดูบ้านแล้วเป็นเชื้อราต้องส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
ใช่เพราะว่าบางทีร่างกายเราไม่มีภูมิคุ้มกันนะคุณปุ้ยเราไม่เคยเจออย่างนี้มาตั้งแต่เกิดนะเ
พราะฉะนั้นควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนึง
ดิฉันเข้าใจว่าบางทีเปิดประตูเข้าไปมันแบบ
พังงะเลยกลิ่น
มันคงกลิ่นดิฉันเคยได้กลิ่นเชื้อราคุณปุ้ยเคยได้กลิ่นไหมมันเหมือนเมื่อมันจะมีอะไรที่มันก็เชื้อรามันสีดำใช่ไหมมันก็กลิ่น
แสบจมูก
อึมคึมคึมดำดำมันจะเหมือนชื้นชื้นอับอะไรประมาณนั้นอาคารแล้วก็หมดลงเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรกับเชื้อราตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันค่ะ
สายน้ำหลากมาหยาดน้ำตาเคล้าปนชีวิตตามดิ้นรนให้หลุดพ้นภัยสายน้ำหลากรินแววได้ยินเสียงเธอร่ำร้องพลั้งเพรียดเพ้อถึงเธอมหานาทีสาดเข้ามาท้าโถมกระหน่ำเข้ามาซ้ำดังจะฝังร่างเราให้จมต้องมาลายพลัดหายตายจากไปกับตาเห็นช่างเลือดเย็นน้อเธอ
ชีวิตทุกชีวิต ตราบมีลมหายใจจะสู่ไปไม่ไหววันขอมีเธอเท่านั้นเพียงเธออยู่ข้างฉันเป็นกำลังใจเข้ามาท้าโถมกระหน่ำเข้ามาซ้ำซ้ำดังจะฟังร่างเราให้จมต้องมาลายพลัดหายตายจากไปกับตาเห็นช่างเลือดเย็นน้อเธอชีวิตทุกชีวิตตราบมีลมหายใจจะสู่ไปไม่ไหววันขอมีเธอเท่านั้นเพียงเธออยู่ข้างฉันเป็นกำลังใจให้กัน
สายน้ำลาไปเหลือไว้ความทรงจำรอยแผลความบอบช้ำให้จดจำมหานาทีรอยแผลความบอบช้ำให้จดจำมหานาที
เพราะนะคะจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกับท่านอาจารย์คณทิศมุ่งจองกลางกุลแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะโอ้โหอาจารย์ห่างหายไปนานดิฉันกับคุณปุ้ยนี่คิดถึงนะคะเนี่ย
คร
ับ
ผม
ค่ะโดยเฉพาะท่านผู้ฟังก็อยากจะรอคอยฟังความคิดเห็นของอาจารย์ค่ะตอนนี้น้ำท่วมได้ข่าวว่าอาจารย์นั้นหนีน้ำไปที่จังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะ
ครับพอดีที่บ้านก็โดนนะครับพอดีอยู่ที่หลักหกนะครับแบบปทุมธานีนะครับพอดีก็
ข่าวใหญ่เลยนะ
ก็ไม่พ้น
ค่ะอาจารย์ได้กลับไปเข้าไปดูบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
กลับตอนนี้ก็เรียกว่ากู้บ้านกลับคืนมาแล้ว 80-90% แล้วครับ
เหมือนกับเราไปรบพม่าที่กรุงศรีอยุธยายังไงก็ไม่รู้นะกู้บ้านกู้เมืองกลับมา
สถานการณ์นี้ค่อนข้างมาโดยที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับ
ค่ะไม่ตั้งตัวใช่ไหมคะ
ครับมันเจอผมว่าทุกส่วนหน้าครับส่วนใหญ่สังคมตอนนี้ที่คุยกันเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องน้ำท่วมจริงไหม
จริง
ใช่ค่ะ
จะถามว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอประจำก็ถามว่าจะเป็นยังไงบ้างนะน้ำท่วมนะครับพอดีที่บ้านก็ท่วมนะครับก็มีโอกาสก็หลบไปที่ไปอยู่เรื่องหนีน้ำนะครับไปอยู่ที่โคราชพอดีภูมิเราเกิดเราอยู่โคราชก็เลยกลับบ้าน
ค่ะได้ไปพบคุณพ่อคุณแม่ก็อบอุ่นใช่ไหมคะ
ค่ะ
จริงค่ะ
ครับก็เลยได้เหมือนกันนะสุดท้ายแล้วผมว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็คงบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็ได้ไปพบกับพรรคพวกนะครับเพื่อนบ้านหรืออะไรต่างๆที่เคยเป็นเพื่อนกันหรือเป็นญาติสนิทมิสหายนะครับก็หนีน้ำจากกรุงเทพไปอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
เจอกันแล้วเป็นยังไงคะความรู้สึกครั้งแรกที่เจอ
ก็หอดเจอก็บอกว่าเหมือนกันนะครับแรกก็มองหน้ากันแล้วก็เหมือนกันหนีน้ำมา
เหมือนกันค่ะ
ครับตลาดนัดคึกคักเลย
ค่ะฉันคะในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์คณทิพย์นิดนึงนะคะว่าในแง่มุมมองของอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่นะคะเพราะว่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านบอกว่า น้ำท่วมเนี่ยนะคะจะสามารถพลิกฟื้นได้จากเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดเห็นของอาจารย์นี้อาจารย์มีความไม่เห็นอย่างไรคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าน้ำท่วมมันก็ท่วมไปแล้วนะครับเราจะห้ามไม่ให้มันท่วมมัน
คง
ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากเรามาคิดกันดีกว่าว่าแล้วเราจะยังไงนะครับหรือว่าเราน้ำท่วมการที่น้ำท่วมเนี่ยเราได้ข้อคิดได้เรื่องอะไรบ้างได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากเหตุการณ์น้ำท่ว
ม
จริงๆผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับนอกจากที่สิ่งที่ไม่ดีเนาะส่วนใหญ่ก็จะคุยกันในเรื่องของความเสียหายเรื่องอะไรต่างๆแต่สิ่งที่มันได้ข้อคิดขึ้นมาหรือได้สิ่งที่มันดีมันก็มีขึ้นมานะครับ
ค่ะเอาเรื่องดีก่อนดีกว่านะคะ
ส่วนใหญ่เรื่องไม่ดีก็คุยกันเยอะแล้วนะครับส่วนใหญ่หลายๆคนก็พูดกันเรื่องเสียหายเรื่องอะไรแต่ผมมานั่งคิดดูนะครับก็มีโอกาสได้กลับบ้านนะครับได้ไปอยู่กันหลายวันเหมือนกันนะครับก็ได้คุยกับพรรคพวกนะครับเพื่อนฝูงอะไรต่างๆบางคนก็ไปทำงานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาก็คือว่าก็หนีน้ำนะครับทำงานโรงงานทำงานบริษัททำงานอะไรต่างๆนี่ก็หนีน้ำกลับโคราชกลับบ้านเกิดผมก็เลยบอกว่าสุดท้ายบ้านสุดท้ายเราเนี่ยนะครับการที่เราดิ้นรนมาทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเราเมื่อมันเจอวิกฤตมันก็ต้องกลับไปพึ่งบ้านอยู่ดีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าครับปรากฏว่าผมว่าเกษตรน่าจะทำได้เพราะว่าสังคมบ้านผมเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรนะครับก็พ่อแม่หรือละแวกที่อยู่บ้านก็เป็นเกษตรกรแต่ว่าปรากฏว่าเป็นลูกเกษตรกรเหมือนกันพอกลับนะครับซึ่งมาทำงานโรงงานบ้างมาทำงานบริษัทอยู่ในเมืองบ้างเนี่ยที่โดนน้ำท่วมเนี่ยที่กลับไปเนี่ยปรากฏว่าทำเกษตรไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได
้
ทำไม่เป็นเลย
ค่ะค่ะทั้งที่เกษตรนี้ก็เลี้ยงอุ้มชูเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเราก็เป็นอะไรที
่บ้านเกิด
พอมีพอกินได้ด้วยนะคะค่ะในความคิดเห็นอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ยังไงต่อคะ
ก็บอกว่ามันก็แปลกนะลูกเกษตรกรแต่ว่าไม่สามารถ
ไม่
สาม
ารถไม่
มีความรู้เรื่องการเกษตร
มี
แต่ทำไม่ได้นะครับอาจจะห่างหายไปนานทีนี้มันก็ไปเจอทีมบางคนเนี่ยก็ทุกข์หนักนะครับทุกข์หนักก็คือว่าบางคนก็บอกว่ายังดีนะครับบริษัทบางบริษัทเขาก็ยังจ้างไว
้
นะครับก็ให้เงินเดือนอยู่นะแต่ให้อาจจะไม่เต็ม 100% แต่ว่าก็ให้ลักษณะที่แบบ70%กว่าอะไรเงี้ยนะครับบางที่เขาก็ย้ายไปให้มีโอกาสให้พักแล้วย้ายไปทำงานที่อื่นอะไรก่อนนะครับแต่บางคนนี่ก็คุยบอกว่ามีแนวโน้มฉันต้องออกแน่ๆแหละฉันต้องหางานใหม่ฉันจะทำยังไง
บางทีทุกข์ค่ะที่หารู้ไหมว่ากลับมาบ้านเกิดเนี่ยพื้นแผ่นดินตรงนี้มันสามารถทำให้เราลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
แต่ว่าบางส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าพื้นที่เกษตรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะครับที่เราพบนะฮะ
ค
ือว่าถูกเปลี่ยนมือไปเยอะนะครับก็เพราะว่าส่วนใหญ่ความคิดของคนเราเนี่ยนะครับของลูกเกษตรกรหรือของเกษตรกรเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือว่าพยายามจะให้เรียนสูง
ๆ
นะครับเพื่อมีความรู้แล้วก็ไปทำงานโรงงานไปทำงานบริษัทไปรับจ้างตามที่ต่างๆแต่ว่าเขาพยายามจะไม่ให้กลับมาเป็นเกษตรกรดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเข้าไปในสังคมชนบทเนี่ยนะจะเหลือแต่คนแก่และเด็กวัยรุ่นวัยแรงงานเนี่ยเริ่มหายแต่ทีนี้ปัญหามันก็ตามมาอยู่ว่าปัญหามันไม่ได้ตามมาก็คือว่าที่ดินบางส่วนเนี่ยก็ถูกนายทุนเรื่องต่างๆในกว้านซื้อที่ดินไปนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่จะทำมาหากินเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเล็กลงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คุยกันก็กับที่พักพวกที่หรือว่าที่ที่หนีน้ำไปด้วยกันก็บอกว่าผมก็เลยมานั่งคิดดูว่ามันสามารถจำแนกคนออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทำงานหรือครับที่ในบริษัททำงานโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ตกงานแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีความรู้เขามีทักษะเขามีวิชาอยู่ในตัวเขาเรียกว่าผมเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนี้นี่คือถ้าเขายังมีฝีมืออยู่เขาสามารถไปทำงานที่ไหนก็ได้หรือว่าบริษัทก็ยังต้องการตัวอยู่เพราะว่าคนเก่งคนที่มีฝีมือหายาก
อ
ันนี้ก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ในลักษณะทำงานที่ไม่มีฝีมือมากนัก ถูกไหมส่วนใหญ่จะใช้แรงทำงานเอาแรงแลกเงินเนี้ยตรงเนี้ยกลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าไปหาที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นนายจ้างนะนายจ้างก็จะพูดว่าไปหาที่ไหนก็ได้ประกาศรับสมัครเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ถ้าไม่เกี่ยงงานก็มีงานทำ
ใช่แต่ทีนี้ผมก็เลยมองดูว่าสองแง่นี้นะมันก็เลยผมว่าคนโบราณเขาพูดถูกมานะครับทุกสถานการณ์นะเขาบอกว่ากลุ่มแรกนี่คือเขาเรียกว่ามีวิชาชีพถูกไหมครับ
ถูกค่ะ
กลุ่มที่สองนี่ทำอาชีพผมเข้าใจว่าในความหมายของผมนะครับคนเรานี่คือต้องทำงานถูกไหมครับ
ถูกค่ะ
ต้องมีอาชีพ
ถึงจะได้เงิน
ถูกไหม
ค่ะ
ครับแต่ถ้าอาชีพธรรมดานี่ก็คือว่าเราทำมาหากินกันธรรมดาปกติถูกไหม
ค่ะ
โดยใช้แรงใช้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นวิชาชีพก็คือว่าทำมาหากิน
ที่เราเรียน
โดยใช้โดยมีความรู้มีวิชาผมก็เลยว่าตรงเนี้ยสำคัญที่สุดถ้าว่าถ้าคนเราขาดความรู้นะขาดวิชาการนะขาดรู้ขาดวิชาหรือทักษะต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี
้
จริงไหมครับผมว่าเอาสังเกตดูถึงน้ำไม่ท่วมแต่ว่ากับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มที่น้ำไม่ท่วมก็เป็นลักษณะเดียวกันดังนั้นนี่ผมว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีนะที่เราพอน้ำท่วมเรากลับมาย้อนคิดนะกลับมาย้อนคิดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยฐานเดิมนะครับกลุ่มที่ไปไม่ได้ที่ยังไม่มีวิชาชีพไม่มีทักษะหรืออะไรต่างๆที่เก่งพอน
ะ
ที่จะอยู่ต่อเนี่ยก็โดนปลดออกแล้วไม่มีอะไรทำสุดท้ายก็ต้องกลับไปทำเกษตรหรือว่าต้องกลับบ้านซึ่งไม่มีอะไรทำก็ต้องทำเกษตรอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพื้นที่ก็เล็กลงนะฮะพื้นที่ไม่ได้มากขึ้นเพราะว่าอาจจะถูกขายถูกแบ่งไปแล้วบ้างเนี่ยดังนั้นนี่การทำเกษตรส่วนหลังเนี่ยนะครับจะเหมาะสมแน่สุดคือว่าการทำเกษตรที่เป็นลักษณะเกษตรในพื้นที่เล็กเกษตรปราณีตเกษตรที่แม่นยำที่
ค่ะเหมือนก็เป็นเกษตรส่วนครัวนะคุณปุ้ยเนาะที่เราจะดูแลกินไปอยู่รอดของเรานั่นเองใช่ไหมคะ
เกษตรแบบเล็กๆก่อน
ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเรามีทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีความรู้นะคะก็สามารถที่จะมีอาชีพได้เพราะฉะนั้นเกษตรที่อาจารย์บอกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่านะคะว่าเหมือนจำเป็นต้องมีความรู้ไหมในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์สอนที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ตรงนี้อาจารย์จะแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
ก็ถ้าพูดถึงเรื่องว่าเกษตรนี่มันต้องมีความรู้นะฮะ
ค่ะ
เกษตรนี่ผมเจอหลายคนผมถามว่าถามเกษตรว่าผมถามว่าทำไมถึงทำอาชีพเกษตรฉันไม่มีความรู้เรื่องเกษตรผมบอกว่าคุณลองกลับไปคิดใหม่สินะว่าคุณไม่มีรู้จริงหรือเปล่าคุณทำเกษตรมันง่ายขนาดนั้นเหรอนะครับผมเจอนะฮะเจอด็อกเตอร์นะครับเจอนักวิชาการเก่งๆเลยน
ะ
ไปทำไล่มันสำปะหลังไล่ข้าวโพดเนี่ยแถวบ้านเจ๊งหมดเลยครับไม่เป็นท่าสู้ที่คนที่ไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่มีความรู้ไปทำแต่ว่าถ้าเกษตรกรที่ไปทำอยู่ทุกวันที่เขาบอกว่าเขาไม่มีความรู้เนี่ยไม่ใช่เขาต้องตอบว่าฉันมีความรู้เรื่องเกษตรอย่างเดียวเรื่องอื่นฉันไม่รู
้
ถ
ู
กไหมคือเรื่องตัวหนังสือเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มากมายเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รู้มากนักแต่เขาจะรู้เรื่องการทำเกษตรการปลูกกันเลยเนี่ยเขาจะเก่งมากมันเป็นทักษะในตัว
ค่ะหรือไม่ก็เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับถ่ายทอดมาด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
ครับ
แล้วส่วนใหญ่นี่ผมก็เลยมองดูว่าโอกาสตอนนี้นะฮะผมว่าถ้าเรามามองดูดีทุกวิกฤตเป็นโอกาสทุกโอกาสเป็นวิกฤต
ค่ะ
นะครับแต่ว่าถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ฮะพอน้ำลดปั๊บเนี่ยนะครับ
ข้าวยากหมากแพงค่ะอาจารย
์ข้าวยากหมากแพงอย่ามองอย่างนั้นอย่างเดียวมีคนรวยมีไหมฮะมีคนที่ทำอาชีพแล้วรุ่งเรืองมีไห
ม
กลุ่มอาชีพไหนบ้างที่คนจะใช้บริการมากขึ้นหรือว่าต้องมีงานมากขึ้น
ค่ะ
ซ่อมบ้านมีไหมฮะช่างมาแล้ว
เ
ห็นไหมครับ
ทำความสะอาดด้วย
ทำความสะอาดเก็บของเก่าขายเห็นไหมฮะอาชีพที่เป็นสถานพยาบาลเพราะตอนนี้เจ็บป่วยกันเยอะใช่ไหมฮะ
ก็มองที่อาจารย์พูดมาดิฉันก็มองอยู่รอบๆตัวเหมือนกันนะคุณปุ้ยเพราะว่าเห็นห้างต่างๆนี่เขาก็จะเปิดขายหม้อก๋วยเตี๋ยวชาทุกคนขนไปหมดเหมือนกันไปเป็นอาชีพใช่
ครับเนี่ยโรงงานต่างๆนี่ก็เริ่มขึ้นมาน้ำลดไม่มีน้ำท่วมไม่มีข้อไม่ใช่มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวข้อดีก็มีเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเสียก็มีดีเราต้องมองเห็นข้อดีของน้ำท่วมบ้างนะครับเราก็ต้องเห็นข้อเสียของเขาบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเขาบอกว่าเราจะมองเฉพาะข้อเสีย
มันจิตใจก็หดหู่ไปเหมือนกันนะทั้งหมดแต่ข้อเสียเหมือนกับเราไม่ค่อยลุกขึ้นมาสู้หรือเปล่าคะอาจารย
์ผมว่าตอนนี้นะฮะสำคัญที่สุดน้ำท่วมเนี่ยนะฮะหลังน้ำท่วมที่จะฟื้นฟูเนี่ยนะ
ค่ะ
สำคัญมากที่สุดหรือแม้กระทั่งช่วงน้ำท่วมหรือน้ำท่วมแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังที่จะฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากที่สุดนะฮะไม่ใช่เงินสิ่งที่จะต้องให้ก่อนเลยสิ่งที่จะต้องดำเนินการรีบเร่งก็คือใจครับกำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดผมว่าใจเป็นนายใจเป็น
กลายเป็นบ่าว
ทุกอย่าง
ใจเป็นนาย
ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวผมว่าหลายคนท้อนะครับแต่ว่าโอกาสดีๆนี่รอท่านอยู่ท่านจะเสียโอกาสทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้นะฮะสถานการณ์ตอนนี้พอมันเริ่มเฟื่องฟูเนี่ยนะครับทุกคนมันเริ่มใหม่หมดใครเริ่มช้าสุดแพ้นะใครเร็วไวมีโอกาสมากกว่า
ก็คว้าได้เร็วกว่า
ครับดังนั้นนี่ถ้ามอเตอร์หดหูเนี่ยนะครับโอกาสเพราะชีวิตเราเดินเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปกับน้ำเลยฮะดังนั้นนี่ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องปลุกใจให้ตัวเองขึ้นมาให้ได้ต้องมีกำลังใจสู้ให้ได
้
นะครับแล้วโอกาสดีๆจะเข้ามาอีกมากนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะแม้กระทั่งเกษตรกรนะฮะอย่าลืมว่าพื้นที่ที่ท่วมมาเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรมากเลยนะครับ
ค่ะ
แถวอยุธยาแถวไล่มาตั้งแต่ชัยนาทเลย
ก็เรียกได้ว่าเป็นความคิดเห็นแล้วค่ะแล้วก็กำลังใจของท่านอาจารย์ธนทิศมุ่งจองกลางกรุงเสียดายเวลาหมดค่ะอาจารย์ขาถ้ายังไงไว้คราวหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูทางจิตใจกันต่อค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
กลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
วันนี้เรามีเรื่องอะไรมาฝากนะคะ
ก็เข้าสู่หน้าหนาวคุณปุ้ย
ค
่ะซีไม่ได้คือผิวเหี่ยวแตกแห้งระหองระแหงผิวก็ไม่สวยนะสาว
ๆที่คุณอ้อยบอกว่าเลยนะคะหนุ่มๆนะคะจะดูสาวก็
ให้ด
ู
หน้าหนาวนี่แหละแต่ว่าดูช้างต้องให้ดูหน้าร้อนเพราะหน้าหนาวนี่ช้างดูไม่ได้เหมือนกันนะ
ทำไมล่ะคะ
โอ้โหหยาบไม่ใช่หยาบสมัยนี้นี่คุณไม่เคยสังเกตช้างหน้าหนาวใช่ไหม
ไม่เคย
นะผิวเขาจะหยาบนะนะ
คุณน้อยพูดเหมือนกับมีช้างอยู่แถวบ้าน
ไม่อะคำเปรียบเปรยของ
อ๋อค่ะก็คือหน้าหนาวนี
้ค่ะ
ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสาวๆที่มีผิวแห้งจะดูแลยังไง
บางคนคัน
ปัญหาของผิวแห้งใหญ่ๆเลยนะคะก็คือบางคนเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดนะคะว่าเมื่อคันเนี่ยก็นึกว่าไอ้ผิวเราสกปรกหรือเปล่านะอาบน้ำบ่อยๆฟอกสบู่บ่อย
ๆล้างหน้าบ่อย
ๆซื้อสบู่ยาแรงๆมาใช้เลย
ค่ะ
เพราะว่าคันมากเอ๊ะเป็นเชื้อราหรือเปล่านะซื้อยาแก้เชื้อรามาใช
้ค่ะ
ใช้แป้งยาทาแก้คันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะยิ่งทำให้ผิวเนี่ยแห้งแล้วก็คันมากยิ่งขึ้นนะคะข้อแนะนำในการดูแลผิวที่แห้งนะคะก็คือต้องลดการฟอกสบู่ลง
ล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวก็ได้นะ
แล้วก็อาบน้ำก็ให้น้อยลงหน่
อ
ยนะถ้าเราผิวแห้งมากๆเนี่ยอาบน้ำวันละครั้งก็พอแล้ว
หรือไม่ก็ไม่ต้องฟอกสบู่บางคนแบบรักเป็นคนที่รักความสะอาดปุ้ยมันขาดไม่ได้ถ้าไม่โดนน้ำก็อาบน้ำเย็นนี่แหละหน้าหนาวถ้าอาบน้ำร้อนผิวของคุณก็จะยิ่งแห้งเข้าไปอีก
ใช่
แล้วน้ำเย็นที่ฉันอาบทุกวันนะจะทำให้เราก็ชุ่มกระชวยแล้วรูขุมขนก็จะแบบว่าเปิดด้วยน้ำมันก็จะออกมาทำให้เราผิวชุ่มชื่นค่ะ
แล้วก็การฟอกสบู่เนี่ยถ้าเราไม่ฟอกสบู่ทั้งตัวก็ควรจะฟอกบริเวณที่มีความอับชื้นแทนนะคะ
เช่นรักแร
้ตามข้อพับต่างๆนะคะแล้วก็ควรจะทาครีมบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นควบคู่ไปด้วย
คราวนี้หลังที่เราอาบน้ำคุณปุ้ยไม่ต้องเช็ดตัวชะลงเข้าไปเลยยิ่งอ่อยยิ่งดีหรือไม่ก็ครีม
ก็ให้
โลชั่น
หมาดๆนิดนึง
ใช่แล้วมันก็จะทำให้ซึมเนื้อก็จะได้ชุ่มชื้น
หลักง่ายๆในการเลือกซื้อครีมนะคะเราก็ควรจะเลือกครีมที่ใช้แล้วเราไม่แพ้แล้วก็ครีมบางตัวเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่น้ำหอมลงไปมากก็เราก็ควรจะเลือกหน่อยนึงนะคะแล้วก็การเลือกครีมก็คือเลือกที่มีคุณภาพดีราคายุติธรรม
ค่ะ
นะคะก็ระวังครีมที่มีราคาแพงแล้วก็โฆษณาเกินจริงด้วย
หรือไม่ก็ภูมิปัญญาชาวบ้านน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
แต่ดิฉันว่ากลิ่นมันนะ
แต่ว่ามันก็เหมาะสม
แต่มันก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะ
หรือไม่ก็ใช้น้ำมันออยยี่ห้อต่างๆก็ได
้แล้วก็วิธีทาครีมให้ผิวเราเกิดความชุ่มชื้นก็คืออย่างที่คุณอ้อยบอกว่า หลังจากอาบน้ำเนี่ยให้หมาดๆนิดนึงแล้วก็ทาเลย
ค่ะหรือไม่ก็ทาย้อนขึ้นไปที่ตัวไม่ต้องทาลงมันเหมือนว่าเปิดรูขุมขน
ย้อนรูขุมขน
ใช่แล้ว
รูปขึ้น
รูปขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยออยต่างๆก็จะซึมไปที่ตัวเราค่ะมีอะไรอีกไม่เอ่ย
แล้วคุณว่าใช้ครีมยังไงคะ
โอ้ดิฉันใช้จริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวที่ชอบก็พออาบน้ำเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ต้องเช็ดตัวก็ชโลมไปเลยสักพักเขาแห้งก็จะเหมือนเดิมความชุ่มชื้นจะเหมือนเดิมนะคะหรือไม่ก็เป็นน้ำมันออยยี่ห้อต่างๆก็ได้ในหน้านี้แต่ตอนเช้านี่อยากจะแบบเนียนนุ่มนิดนึงแล้วก็เอาโลชั่นคือที่ฉันใช้หลากหลายยี่ห
้
อในระหว่างเวลา
เจ้าแม่พรีเซนเตอร์เหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะเหมาะกับอากาศเช่นนี้คุณพ่อแต่ว่าที่ดีที่สุดคืออาบน้ำเย็นนะคะดีที่สุด
ค่ะแต่ดิฉันก็ไม่ค่อยชอบนะคะน้ำเย็น
แหมคุณปุ้ยขาบ้านฉันไม่มีน้ำอุ่นที่ฉันจะพูดเนี่ยคืออยากจะอาบน้ำอุ่นแต่ว่ามันไม่มีแต่ว่าผลดีของน้ำเย็นอย่างที่บอกนั่นเนี่ยค่ะมันจะทำให้รูขุมขนเปิดก็ทำให้เราชุ่มชื้นนั่นเองค่ะและท้ายสุดนี้นะคะที่ฉันขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณอ้อยต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ